huga menn á sögunum, já.
Já, það var nú í útverkum þegar ég var alast upp þá voru nú oft lesið eitthvað á kvöldin á vökunni sögur og þessu var nú skipt svo lítið stundum var voru sögur ekki lesnar var þá verið kannski það voru margir hagmæltir og voru var verið þá að yrkja sér til gamans ekki held ég að það hafa nú verið neitt svo sem fræðandi skáldskapur en þetta var nú æfing dáldið fóstra mín var ákaflega vel hagmælt og það var nú oft að hún ef að kom einhver fyrirpartur að hann var botnin var þó komin strax svo leiðis að það var búið með þá vísuna En svo voru lesna sögur og það var nú oft sem að þegar búið var að lesa söguna, það endist nú kannski ekki allt kvöldið, þá var það þó var endist nú allt kvöldið og sett í köflum, lesið í köflum, þá var oft farið að tala um sannleiksgildið þeirra og hvernig þær væru samsettar sko. Og jafnvel hver hefði skrifað þær eða voru nú Íslendingasögur og til hvers það hefði verið gert. Yfirleitt voru þær nú teknar margar sem nokkurs konar sannleikur. En ég minnist þess að Njála sem var nú lesin stundum oftar en einu sinni. Ekki á vetri heldur kannski með nokkur ára millibili. Að hún þótti með skosti kaflar í henni ákaflega lýlegir. Hún þótti lýlegust af öllum íslendingusögum og meira að segja var þar, já það var held ég ekki nokkur sem að þótti ómerkilegri. Það að segja kafli í henni, það kaflin njálsyni og Höskuld Hvítaneskoða. Hún þótti sannari svo sem að var Gunnar á Hlíðarenda. Svo voru hjón sem voru fætt og uppalinn í Fljótshlíðinni og voru búin að vera það lengi. Þau voru nokkur ár heima, sérstaklega konan, vinnukonan. Og henni þótti vegalengdirnar sem að njáluhöfundur segir frá þegar þeir voru að fara sérstaklega hefna Gunnars og til hefnda alveg fráleitar. Það voru nú heima ekki neitt sem að þekkti eins til staðháta eins og þetta fólk sem þaðan var komið eins og þessi kona. Og það náttúrulega spannst mikið út af því að hvað ómerkilegt þetta þótti sem sagnfræðirit. Og það voru sumir sem voru farnir að telja þetta bara að reyna skáldsög og væri eða ekkit verið til í að vela þessu. Eins voru það nú aðra sögur, riddara sögur voru lesna líka. Og það var lestrafélag sem var nokkuð gamalt þarna og það var bækurnar voru fengnar þaðan því bókasafn var ekki mikið til heima. Það voru vísu til gamlar bækur, Guðbrandarbiblía og ýmsar gamlar sögur svona. En og þá með gamla stílum. Guðbrandarbiblía var náttúrulega með gamla stílum. Gotneska. En það var ekki mikið bókasafn heima og þetta var fengið úr lestrafélaginu, það kostiði 3 krónur að vera í því. Sumar bækur þóttu nú betri en aðra, til dæmis Heljarslóður orðasta þótti afskaplega góð bók og skemmtileg. Ég held að ég segi ekki hún hafi verið lesin á hverjum vetri en hún var lesin mjög oft. Og hún þótti betri held en Þórðarsaga Germundssonar. Þó að hún væri nú íslenskari og ég veit ekki hvort að skildi svo vel háðið í henni eins, ekki eins vel eins og hitt var fjarlægara nú það var það voru nú lítið talað eða þóttu draugasögur þóttu nú ekki það var ekki haldið upp á þær en þó voru lesnar sögur Sigfúsar þjóðsögur Sigfúsar voru allar lesnar en ég minnist þess að það var alveg forboðið að segja okkur krökkunum sem ekki voru nú mörg við vorum vísu 11 fóstursískinni en þau voru mér voru svo misjaflega gömul sko það voru svona 2-3 í einu kannski svona svipaðum aldri 2 að það var alveg fyrirboðið að hræða fólk hræða okkur með draugasögum í fóstursískinni sagði það með ég segi ykkur að þetta tóm vitleysa og þeir verður ekki of kjörku þegar þið komist út í lífi þó að þið sé ekki verða hræðu ykkur á unga aldri og kennu ykkur einhverja balvaða villis sko. Þetta var mjög strangt og við það var náttúrulega von að maður tríði ekki að drauga með þessu móti sko.